Бо йому, напевне, хтось інший більше грошей за живу їй давав, аніж пугач за мертву. Стинула плечима Хлоя Штіц. Такі вже вони і є ті мисливці за винагородами. Честі в них і шукати не можна.
Бонгард інший був, заперечив, озираючись, Фріп молодший. Бонгард від даного слова ні разу не відмовлявся.
Тим і дивніша справа, що почав раптом. «І чому б то?» – запитала Кенна. «Ота дівчина ніби важлива така, та що мала вбитою бути, але не вбита».
«А нам що до того?» –
скривився Боресмун.
«Ми накази маємо, а пан Скелен у праві свого добиватися. Мав Бонгард фальку засікти, але не засік. Тож правом пана Скелена я зажадати, аби доповів той йому про справу».
«Той Бонгард», – повторила переконано Хлоя Штіц, – «має намір заживу більше грошви, ніж за мертву взяти, ото й уся таємниця».
«Пан коронер», – сказав Буреасмун, – «також так спочатку думав, що Бонгард одному барону з Гесу, який на банду щурів, дуже вже уївся, живу фальку пообіцяв. Для сваволі, щоб її повільно замучити. Але так уже вийшло, що воно неправда. Невідомо, для кого Бонгард живу фальку зберіг, але, напевно, не для того барона».
«Пане Бонгарте!»
Товстий елдерман ревнощів вкотився у корчму, сапаючи, важко дихаючи.
«Пане Бонгарте, збройні у селищі, на конях їдуть!»
«Теж мені новина!»
Бонгард витер тарілку хлібом.
«Була б чому дивуватися, якби їхали вони, бодай, на мавпах. Скільки?»
«Четверо!»
«А одяг мій де?»
«Ледве випраний, не висох».
«Ай вас, зараза! Доведеться гостей у спідньому вітати. Але, по правді, які гості, таке і вітання».
Він поправив застібнутий на білизні пояс із мечем. Заткнув підв'язки кальсонів за халяви чобіт. Шарпнув за ланцюг, прип'ятий до нашийника цірі.
«На ноги, щурице!»
Коли вивів її на ганок, четвірка кінних уже наближалася до заїжджого двору. Видно було, що мали позаду довгий шлях по бездоріжжю та непогоді. Одяг, упряжі, коні вкриті були підсохлим брудом та пилюкою. Було їх четверо, а вели й одного заводного. Побачивши заводного, цір відчула, що робиться і раптом гаряче, хоча день був дуже холодним. Була то її власна ряба, все ще під її сідлом та з її вуздечкою, і налобник – подарунок від Містле. Вершники були з тих, що вбили Готспорна. Не затрималися перед заїжджим двором. Один, напевне, головний, під'їхав ближче, зламав перед Бонгартом ковпак із куниці. Був засмаглим і носив чорні вусики, що виглядали, наче накреслена вугіллям риска над верхньою губою. Та верхня губа, як помітила Цірі, раз у раз у нього корчилася. Той тик призводив до того, що тип постійно виглядав розлюченим. А може, розлюченим він і був.
«Чолом, пане Бонгарте!» «Чолом, пане Імбре! Чолом, ваш мостям!»
Бонгард не поспішав, зачепив ланцюг Цірі за гак на стовпі.
«Вибачте, що в кальсонах, але ж не сподівався. Далекий за вами шлях, ох, далекий! З Гесу аж сюди, до Ебінгу, пригнало вас. А як, шановний барон, чи здоровий?»
«Як огірочок!»
Байдуже відповів засмаглий, знову кривлячи верхню губу.
«Але немає часу теревенити. Поспішаємо ми».
«Я...»
Бунгард підтягнув пояс і кальсони.
«Аж ніяк вас не тримаю».
«Дійшла до нас вісточка, що ти щурів побив».
«То правда».
«І що згідно з обітниці, що ти барону дав?»
Засмаглий і надалі вдавав, що не бачить цірі на ганку.
«Фальку ти живою взяв».
«І це також правда, як мені бачиться».
«Тоді пощастило тобі там, де нам не фартило».
Засмаглий глянув на рябу.
«Добре, заберемо дівку та їдьмо додому. Руперт, Ставро, забирайте її».
«То вільніше, Імбро»,
підняв долоню Бонгард.
«Нікого ви не заберете. І це з тієї простої причини, що я вам не дам. Роздумав я. Залишу цю дівчину собі для власного мого вжитку».
той, кого звали Імброю, засмаглий, перехилився у сідлі, гаркнув і сплюнув, дивовижно далеко, чи не на схід сіганку.
«Але ж ти пану барону обіцяв!»
«Обіцяв, але передумав».
«Що? Чи я добре чую?»
«Як ти там чуєш, Імбра? Та не мої проблеми».
3 дні ти у замку гостював. За дані пану барону обітниці, 3 дні ти пив, жер. Найкраще пиво з підвалу, пави печені, оленина, паштети, карасі в сметані. 3 ночі ти наче король на пуху спав. А тепер роздумав, так?»
Бонгард мовчав, зберігаючи байдужий і знудьгований вираз обличчя. Імбра стиснув зуби, щоб стримати тремтіння губи.
«А знаєш, Бонгарте, що ми щурицю можемо в тебе силою відібрати?»
Обличчя Бонгарте, досі знудьговане і розслаблене, миттю підібралося.
«А, спробуйте. 4 вас є один, і до того ж у білизні. Але мені на таких, як ви, засранців, штанів потреби надягати нема».
Імбра знову сплюнув, шарпнув вуздечку, розвернув коня.
«Тьфу, Бонгар, ти що з тобою зробилося? Ти ж завжди тим славився, що солідний, чесний професіонал, що слова даного твердо тримався. А зараз виходить, що слово твоє менш ніж гівна варте. А скільки людину по слову оцінює, то виходить ти...»
«Якщо вже про слова мова...»
Холодно перервав Бонгард, спираючи долоні на пряжку поясу.
«То будь обачним, Імбра, аби тобі часом, поки говориш, нічого дурного з рота не випалилося, бо може боляче вийти, як я те буду тобі назад у глотку заштовхувати».
«Сміливий ти на 4, а на 14 розсміливості тобі вистачить? Бо я пообіцяти можу, що барон Касадей зневагу тобі не вибачить».
«Сказав би я тобі, де я барона вашого мав, але от натовп збігається, в ньому діти та жінки, та ж скажу тобі лише, що я за якісь 10 днів у Клермонті стану. Хто хоче право відстоювати, за зневаги мститися чи фальку в мене відбирати, нехай до Клермонта прибуває».
«Я вже туди прибуду».
«Стану там тебе чекати, а зараз геть звідси».
Вони боялися його. Страшно його боялася. Я той жах, що від них ішов, аж відчувала. Кельпі голосно заіржала, шарпнула головою. Було їх 4, до зубів озброєних, а він один, у штопаних кальсонах і пошарпаній сорочці із короткими рукавами. Був би він смішним, якби не був таким страшним. Висогута мовчав, мружачи очі, що сльозилися на вітрі. Стояли вони на пагорбі, що видавався над болотами переплуту, неподалік того місця, де 2 тижні раніше старий знайшов цірі. Вітер клав очерет, морщив воду на річкових розливах.
«Один із тих 4?»
– продовжила цірі, дозволяючи кобилі ввійти у воду і напитися.
«Мав біля сідла такий невеличкий арбалет. Рука його у бік того арбалету потягнулася. Чи зумію нап'яти, вистрелити? І що буде, якщо схиблю?» Бонгард також бачив той арбалет і ту руку, і також чув ті думки, я впевнена. І впевнена я, що вершник той не встиг би нап'яти арбалет.
Кельпі підвела голову, зафоркала, задзвонила кільцями мундштука.
Я дедалі краще розуміла, у чиї руки потрапила. Утім, не розуміла його мотивів. Чула їхню розмову, пам'ятала, що раніше говорив Готспорн, той барон Касадей хотів отримати мене живою. І Бонгард йому ти обіцяв. А потім чомусь передумав. Чому? Чи хотів віддати комусь, хто заплатить більше? Чи невідомим чином дізнався, хто я така насправді? І мав намір віддати нільфгардцям? З того селища ми виїхали увечері. Він дозволив мені їхати на кельпі. Але руки мені зв'язав і весь час тримав за ланцюг на нашийнику. Весь час. А їхали ми, майже не затримуючись, усю ніч і весь день. Думали, що помру від втоми. А по ньому взагалі втоми видно не було. Це не людина, це диявол уцілений.
Куди він тебе відвіз?
У місцевість, що звалися Фано. Коли ми в'їхали у Фано, вельможні трибунали, вже сутеніло. Темрява хоч око виколи, ніби ж тільки 16 вересня, але день похмурий, холодний, як дідько сказати б листопад. Довго шукати майстерню зброєра не знадобилося, бо то найбільше подвір'я в усьому містечку. А до того ж дзвін молотів, що залізо кують, звідти безперервно йшов. Неретін ЧК, пан писар дарма то ім'я записує, бо не пам'ятаю, чи говорила я, але Неретін мертвий, вбили його в селі, що зветься Говорог.
Прошу не повчати протоколяра, прошу продовжувати признання.
Неретін у ворота застукав, гречно сказав, хто ми і з чим ми, гречно просив вислухати. Впустили. Майстерня мечника, добра будівля була, гострокіли соснових пель, вежечки з добової клепки, всередині на стінах модрина полірована.
Судно цікаві архітектурні подробиці. Нехай свідок переходить до суті, а перед тим прошу повторити для протоколу прізвище мечника.
Естергазі, вельможний трибунале, Естергазі із Фано.
Мечник Естергазі довго дивився на Бореасамуна, не поспішаючи з відповіді на поставлене запитання.
«Може, Бонгар тут і був», –
сказав нарешті, граючись кістяним свищиком, що висів у нього на шиї.
«А може, його тут і не було? Хто знає? Тут моє панство, у нас майстерня, що мечі робить. На усі запитання, що мечів стосуються, я відповім охоче, швидко, повно і вичерпно. Але не бачу причин відповідати на запитання, що стосуються наших гостей, клієнтів».
Кенна витягнула з рукава хустку, вдала, що витирає ніс.
«Причина може знайтися», – сказав Неретін ЧК. «Можете знайти її ви, пане Естергазі, може я. Хочете вибрати?»
Попри деяку жіночоподібність, обличчя Неретіна вміло ставати твердим, а голос – зловорожим. Але мечник тільки пирхнув, граючись свищиком.
«Вибирати між підкупом і погрозою не хочу. І те, й інше, я вважаю, вартим плювка, не більше».
«Тільки одна маленька інформація», – прокашлявся Бореасмун. «Чи це так багато? Ми ж знайомі не від сьогодні, пане Естергазі. Та й прізвище Корнера Скелена для вас не чуже».
«Не чуже», – перервав мечник. «Аж ніяк не чуже. Справи і дії, які з тим прізвищем поєднуються, нам також не чужі. Але тут ми маємо Ебінг. Королівство автономне, самоправне, хай тільки з вигляду, але ж все ж таки. Тому нічого ми вам не скажемо. Їдьте собі своєю дорогою, щоб трохи підсолодити, обіцяю, що коли за тиждень чи місяць хтось почне розпитувати про вас, то почує від нас точнісінько те саме».
«Ну ж, пане Естергазі,
треба чіткіше, то прошу, геть звідси!»
Хлоя Штіц люто засичала. Долоні Фріпа і Вергеса поповзли до руків'їв. Андрес Вєрни сперся кулаком на клевець, що звисав біля коліна. Неретін ЧК не ворухнувся, а обличчя його навіть не здригнулося. Кенна бачила, що він не зводить погляду з кістяного свищика. Перш ніж вони увійшли, Бореасмун попередив їх, свистою був би сигналом для охоронців, що чекали в укритті, професійних рубелів, яких у майстерні мечника звали контролерами якості виробів. Але передбачивши все те, Неретін і Бореас запланували наступний хід. Мали за пазухою козирну карту – Кенну Сельборн, чуйну. Кенна вже почала зондувати мечника, делікатно покльовувати його імпульсами, обережно проникаючи у гущавину його думок. Тепер була вона готова. Приклавши до носа хустку, завжди існувала небезпека крововиливу, вдерлася йому в мозок пульсацію і наказом. Естергазі закашлявся, почервонів, обіруч вчепивши у стіл, за яким сидів, наче боячись, що стіл відлетить у теплій краї разом зі стосом рахунків, каламарем і прес-пап'є, що зображувало нереаду, яка цікавим чином розважалася із двома тритонами одразу. «Спокійно», – наказала Кенна, – «то нічого, нічого не діється. Просто ти маєш бажання розповісти нам про те, що нас цікавить. Адже ти знаєш, що нас цікавить, а слова у тебе аж рвуться на волю. Тож давай, починай. Побачиш, щойно почнеш говорити, у голові твоїй перестане шуміти, у скронях гудіти, а у вухах поколювати, і судома щелепи відпустить».
«Бонгард», –
– хрипко сказав Естергезі, відкриваючи рота частіше, ніж потребувала того силабічна артикуляція.
«Був тут 4 дні тому, 12 вересня. Мав із собою дівчину, яку звав Фалькою. Я чекав на той візит, бо 2 днями раніше доставили мені від нього листа». З лівої ноздрі в нього потекла тоненька цівочка крові.
«Кажи, – наказала Кенна, – кажи, кажи все, побачиш, як тобі полегшає».
Мечник Естергазі з цікавістю приглядався до Цірі, не встаючи за дубового столу.
«Для неї?»
– здогадався, постукуючи ручкою пера у прес-пап'є у вигляді досить химерної групи.
«Для неї той меч, про який ти просив у листі, вірно, Вонгарте? Ну, тож оцінимо, перевіримо, чи збігається з тим, що ти написав. Росту 5 футів і 9 дюймів. Так і є. Вага 112 фунтів. Ну, дали б ми менше 112, але то дрібна деталь. Рука, писав ти, на яку рукавичка 5-го номеру пасує. Покажи на руку, ясна пані. Ну, і те сходиться».
«У мене завжди сходиться»,
– сухо сказав Бонгард.
«Маєш для неї якесь пристойне залізо?»
«У моїй фірмі», – гордовито відповів Естергазі. «Не створюється і не пропонується залізо ніяке, окрім пристойного. Розумію, що йдеться про меч для битви, не для парадної декорації. Ех, вірно, ти ж написав. Зрозуміло, зброю для цієї панни знайдемо легко. Для такого зросту і такої ваги підходять мечі у 38 дюймів, виконані у стандарт. Вона з її легкою будовою і малою рукою потребує міні-бастарти з руків'ям, подовженим на 9 дюймів, із шаровим оголів'ям. Міг би також я запропонувати ельфійську тальдагу або зиріканську саберу, можливо, також легку вірлоданку».
«Покажи товар, Естергазі».
«Швидкі ми, мов срачка, а? Ну то ходімо, ходімо тоді. Ей, Бонгард, ти що воно у дідька таке? Для чого ти її водиш на шворці?»
«Пильнуй свого зашмарканого носа, Естергазі. Не сунь його куди не треба, бо ще чимось його притисне».
Естергазі, граючи свищиком, що висів на шиї, дивився на мисливця за нагородами без страху і поваги. Хоча дивитися доводилося дуже вгору. Бонгард підкрутив вуса, відкашлявся.
«Я,
– сказав трохи тихіше і чим далі зловісніше,
– не втручаюся у твої справи, інтереси. Дивую тебе, що я бажаю взаємності».
«Бонгарде, – мечник навіть повікою не кліпнув, – коли ти покинеш мій дім і моє подвір'я, коли зачиниш за собою мою браму, тоді я вшаную твою приватність, секретність твоїх справ, специфіку професії – і не втручатимуся в них, будь певний. Але у моєму домі не дозволю приниження людської гідності. Ти мене зрозумів? За моєю брамою, дівчину, хоча б за конем можеш волочити, як на те твоя воля. У моєму домі знімеш із неї той нашийник зараз же».
Бонгард потягнувся до нашийника, розстібнув його, не поминувши шарпнути так, що мало не збив Цірі з ніг. Естергазі, вдаючи, що того не бачив, випустив свищик із пальців.
«Так краще», – сказав. «Ходімо».
Галерейкою вони перейшли на друге, трохи менше подвір'я, що прилягало до задів кузні, і було з одного боку відкрите на сад. Під кроквами, спертими на різьблені стовпи, стояв тут довгий стіл, на якому пахолки саме закінчували розкладати мечі. Естергазі жестом дав знати, аби Бонгард і Цірі наблизилися до експозиції.
«Прошу, це моя пропозиція».
Вони підійшли.
«А тут?»
– Естергазі вказав на довший ряд мечів на столі.
«Маємо ми мою продукцію. Усі клинки тут ковані, зрештою, бачите, підковку. Моя марка. Ціни у межах від 5 до 9 флоринів. Ото стандарти. Оці натомість усе, що тут лежать, у мене тільки монтуються і доводяться. Клинки з імпорту. Звідки впізнати можна з чеканки? Оті з магакаму мають витравлені схрещені молоти, ті з повісу, корону або голову коня, а оті з вірледу сонце і славетну фірмову інскрипцію. Ціни тут починаються від 10 флоринів. «А закінчується?»
«По-різному. Ну, та, наприклад, чудова вірледанка».
Естергазі узяв зі столу меча, відсалютував ним, потім став у фехтувальну позицію, уміло крутячи долонею перед пліччям у складному фінті, який звався Ангелікою.
«Оце коштує 15. Давня робота, колекційний клинок. Видно, що зроблено на замовлення. Мотив – витравлений на лезі, вказує, що зброя була призначена для жінки».